Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
It doesn't matter actually what you play, it's just how you feel. It's all about the feelings and Russian music in general, it's all about feelings and passion.
Čuli ste pijaniskinju Olgu Kern, ljubimicu američke publike tokom posljednjih 15-ak godina. Ona je jedina žena koja je ikada pobedila na čuvenom međunarodnom takmičenju Van Cliburn u američkom gradu Fort Worthu. Ovaj uspjeh ju je te 2001. godine lansirao među vrhunske zvezde američke i svetske koncertne scene i to je ostalo do dan danas, a vama se, poštovani slušalci, pruža prilika da tokom sljedećih 50-ak minuta upoznate umetničku pa i privatnu ličnost ove primadone pijanizma, kako ju je nazvao jedan kritičar. Dobar dan vam želi Zorica Premate. Olga Kern rođena je u Sankt Peterburgu u porodici muzičara kao Olga Pušečnikova. Kada je počela da pobeđuje na međunarodnim konkursima, očevo prezime, teško za izgovor, zamenila je jednostavnijim majčinim prezimenom Kern. Kaže da je slušala Rahmanjinova još pre rođenja, jer se njena majka pripremala za jedan koncertni nastup dok je bila u visokoj trudnoći. Kada je i sama sa svega 16 godina počela da priprema isti drugi klavirski koncert Rahmanjinova, iznenadila se kako joj je sva muzika bila bliska i poznata i kako ju je lako tehnički i izražajno savladala. Tek tada sam od majke čula priču o trudnici koja na koncertu svira Rahmanjinova, kaže danas Olga Kern. I sama je vrlo rano rodila sina u braku sa kolegom sa studije, također pijanistom Dmitrijem Teretinom, no brak se nije održao. Presudio je prvi nastup Olge Kern na takmičenju Van Cliburn 1997. godine, kada nije uspjela da pređe ni u drugu etapu. Bilo je to stresno i bolno iskustvo kome dvoje mladih takmičara, supružnika i suparnika, nisu bili dorasli. No, kaže danas umetnica, to je bio i prelomni trenutak u njenoj karijeri, do tada ovenčanoj sa nekoliko pobjeda na velikim međunarodnim konkursima u Pragu, Moskvi, Pretoriji, Pekingu, Milanu, Kazablanki i Japanu. Ostala sam sama sa malim detetom i poljuljanim samopouzdanjem i već sam sebe videla kao profesora klavira u nekoj ruskoj muzičkoj školi, ali sam tada odlučila da se neću predati. Portiri su me noću puštali da vežbam na dobrim klavirima u konzervatorijumu dok je moj mali sin spavao u kolicima pored mene. Htela sam da dobijem tog Van Cliburna i da dokažem pre svega sebi da mogu da budem koncertna pijaniskinja. Moj sljedeći dolazak u Fort Worth završio je trijumfalno. 2001. godine postala sam prva žena koja je osvojila zlatnu medalju na konkursu Van Cliburn, što mi je otvorilo vrata najvećih američkih koncertnih sala. A ja sam uvek voljela publiku i uživala da javno nastupam.
Thank you.
Bio je ovo prelid Sergeja Rahmanjinova. Danas u emisiji Vreme muzike odsvirala vam ga je jedna od velikih svetskih pijanističkih zvezda, Olga Kern. Upravo ste čuli šta odlikuje njenu umetnost. Zapanjujuća virtuozna tehnika, voluminozan zvuk, široka emotivnost i izražajnost, bujan temperament, bogata koloritna i dinamička senčenja. Jednom rečju, Olga Kern je rasni izdanak ruske pijanističke škole. Ne samo preko svojih roditelja pijanista, niti samo preko profesora Jevgenija Timakina i Sergeja Dorenskog, već i po umetničkim vezama koje sežu duboko u 19. vek i spajaju dve njene prababe i sa majčine i sa očeve strane, obe pevačice, sa Rahmanjinovim i sa Čajkovskim. Među porodične relikvije ubraja i fotografije i koncertne programe njenih pretkinja sa Rahmanjinovim i lična pisma Čajkovskog. Također njena prababa Ana Kern bila je legendarna muza samog Aleksandra Puškina. Kaže da se u njenoj porodici oduvek volela i svirala muzika ruskih kompozitora, pa ne čudi što je upravo na ovom repertoaru Olga Kern i uzdigla svoju karijeru. Sa prosekom od 150 koncerata godišnje prokrstarila je svih 50 američkih država, od Aljaske do Havaja, redovno nastupa u svojoj domovini, potom u Japanu i Koreji, na Bliskom istoku, Južnoj Africi, Južnoj Americi i u Evropi. Jednom prilikom pre nekoliko godina nastupila je čak i na festivalu Ohridsko leto. Kritičari su za njene nastupe imali samo reči divljenja, a među najmaštovitije, osim primadone pijanizma, spada i kvalifikacija kritičara Washington Posta. Muzika voli Olgu Kern onako kako je kamera volela Gretu Garbo. Tu je i ocena njegovog kolege iz Los Angeles Timesa. To ne možete kupiti, to ne možete naučiti, ali Olga Kern poseduje baš to. Kritičar časopisa Gramofon zapisao je: čist talenat nije mogao da se pojavi na jasniji i otvoreniji način. Dok je stručnjak magazina BBC Music ovako sažao svoju analizu: mnogi pijanisti pokušavaju da Rahmanjinova podrede vlastitim idejama. Olga Kern je svirala vatreno, ali nije spalila Rahmanjinova do temelja, već mu je dala bogatstvo energije, značenja i artikulacije kao rasna pijanistička zvezda u usponu. Jedan od favorita ove pijanistkinje je i Franz Liszt.
Thank you. Thank you.
Bila je ovo Listova druga mađarska rapsodija sa kadencom Sergeja Rahmanjinova, a u emisiji Vreme muzike odsvirala ju je Olga Kern, ruska pijaniskinja sa stalnom adresom u Njujorku. Od početka njene internacionalne karijere 2001. godine svirala je na svim kontinentima osim Australije i nastupala sa mnogim dirigentima, među kojima su i Valeri Gergijev, Leonard Slatkin, Vladimir Spivakov, Christoph Eschenbach, James Conlon, Pinkas Zuckerman, Marin Alsop, Michel Plasson, Vasilij Sinjajski, Christian Mandel i Manfred Honeck. Kada je 2003. godine obeležavana 140. godišnjica rođenja Sergeja Rahmanjinova, Olga Kern je održala veliku turneju po Severnoj i Južnoj Americi, Evropi i Japanu i svirala sva četiri njegova koncerta i rapsodiju na Paganinijevu temu, i to uz Nacionalni orkestar Lione i dirigenta Leonarda Slatkina. Takođe, naročito prijateljstvo i plodonosna saradnja veže je uz violinistu i dirigenta Vladimira Spivakova, koji često vodi orkestre sa kojima svira svoj ruski repertoar. Sa njim je takođe nastupala i u kamernom sastavu, opet sa programom ruskih i nemačkih romantičara i Šostakovića, dok je sa violončeliskinjom Sol Gabetom snimila Rahmanjinovu čelo sonatu za kuću Sony. Takođe, pratila je velike pevačke zvezde René Fleming i Kathleen Battle na njihovim recitalima, solo pesama, a sarađivala je i sa kvartetom Takač. Najviše snimaka ostvarila je za Harmoniju Mundi, dve Chopinove sonate i njegov prvi klavirski koncert, dva diska Rahmanjinovih minijature i transkripcija, a uz to i njegovu drugu klavirsku sonatu, potom klavirski koncert Čajkovskog, kao i jedan kompakt disk posvećen samo Brahmsovim varijacijama. Sa ovih izdanja slušamo prvi stav sonate broj 2 u B molu Sergeja Rahmanjinova. Thank you. U emisiji Vreme muzike danas vam svira ruska pijaniskinja sa američkom adresom Olga Kern. Upravo ste čuli prvi stav druge klavirske sonate Sergeja Rahmanjinova. Olga Kern svira uglavnom romantičarski repertoar, a kritičari je smatraju stručnjakom za izvođenje dela ruskih autora. I ona sama tvrdi da joj je ta muzika najbliža i da najviše odgovara njenom temperamentu i muzikalnosti. Ona također ima i poseban odnos prema koncertnom oblačenju, odnosno prema odeći i bojama koje nosi dok nastupa. Za muziku Rahmanjinova najbolje je obući svetle i intenzivne boje. Za Šostakovića obavezno crvena, jer njegovu muziku uvek i čujem kao crvenu. Za mene muzika ima i kolorističko dejstvo, ono u meni izaziva obojene slike. Nije slučajno Aleksandar Skrjabin verovao da svaki ton ima svoju posebnu boju. Po meni, Brahmsova i Beethovenova muzika imaju tamnije nijanse. Schumannova je tamno-zelena ili tamno-plava. Za Chopina vezujem svetlo-bež, jer je njegova muzika tako laka i romantična. No, bez obzira na ove moje kolorističke senzacije i doživljaje zvukova, ono što me uvek nosi na podijumu jeste publika, razmena energije sa slušaocima i radost što smo zajedno okruženi muzikom. Bio je ovo finale Chopinove klavirske sonate u H-molu i pijanistkinja Olga Kern kojoj smo posvetili današnju emisiju Vreme muzike. Njena karijera naglo se razvila nakon pobede na čuvenom američkom konkursu Van Cliburn 2001. godine i od tada ova umetnica nastupa 150 puta godišnje izvodeći uglavnom romantičarski i ruski repertoar. Smatraju je specijalistom za Rahmanjinova, Čajkovskog, Brahmsa, Lista i Chopina, odnosno originalnom naslednicom svih kvaliteta i finesa ruske pijanističke škole. Njen ton je veliki, moćan i strastven, emocije su direktne i tople, a virtuozitet gotovo nezamisliv. Njeni američki obožavaoci skovali su i izraz Olga Manija, dok je kritičari nazivaju diva pijanizma. Kada su je jednom zapitali kako sprema neko delo Rahmanjinova kada postoji i snimak na kome sam kompozitor svira ovo svoje stvarenje, Olga Kern je odgovorila: "Prvo želim da budem sigurna da je moja interpretacija sveža, da je moja lična. Tek kada dobro savladam neku kompoziciju, počnem da slušam njena različita izvođenja, ali uvek, pošto već ja sama, postavim delo u svom srcu, glavi i prstima." Posebne aktivnosti vežu Olgu Kern za fondaciju koju je sa bratom osnovala 2011. godine uz pomoć Vladimira Spivakova i dala joj naziv Aspiracija. O ovom svom projektu, oko koga okuplja sve više svojih kolega, sama kaže:
"My foundation, which I founded with my brother not long time ago, and actually everything what I will get from..."
Moju fondaciju sam sa bratom osnovala pre nekog vremena i sve što zaradim na mnogim koncertima ide direktno na njen račun. Zove se Aspiracija, a glavna ideja je da pomažemo mlade muzičare, ali također podržavamo i ostale umetnike, slikare ili neke druge stvaraoce koji su vrlo talentovani, a treba im pomoć.
Not only music, but it can be anything. Painters, or I mean anything who really are very talented and needs help."
Na pitanje koji su njeni pijanistički idoli odgovara:
"The thing is that there are so many great idols and the great pianists. Some of the pianists play..."
Stvar je u tome što postoji toliko mnogo velikih pijanista i velikih idola. Neki od njih sviraju izvrsno samo neke kompozitore, na primjer Baha i Beethovena, kao što je to radio Glenn Gould, ili kako je Rahmanjinov neverovatno svirao sopstvena dela.
"Great pianists nowadays also that it feels great that also I can find myself something, my own personality, that it can produce something new."
"Danas ima toliko mnogo talentovanih pijanista, tako da se osjetim najbolje kada ja sama pronađem nešto što proizilazi iz moje ličnosti i što može također biti veliko i kvalitetno, a interpretira muziku koju su mnogi pre mene izvrsno svirali, muziku 19. veka poznatu svima. Posebno me raduje kada u takvim delima ostvarim nešto moje lično, nešto novo i sveže."
Thank you.
Upravo ste čuli Olgu Kern i fantaziju Islamej Milija Balakirjeva. U današnjoj emisiji Vreme muzike osvetlili smo ličnost i izvođačku poetiku ove mlade ruske umetnice koja je, nakon pobede na prestižnom konkursu Van Cliburn 2001. godine, postala miljenica američke publike i ekskluzivni umetnik izdavačke kuće Harmonija Mundi. Sa vama je prethodni sat podelila i sada se od vas oprašta i Zorica Premate.